Kapitola třetí. Masopust oslavili lidé toho roku skromně. Po písku sice pobíhali žáci děkanské školy v maskách a prováděli obvyklá uličnictví, ale stoly byly skoro prázdné. Navzdory tomu kázali kněží v obou farních kostelích o nezbytnosti půstu, jímž se křesťané připraví v následujících 6 týdnech na uctění památky ukřižování Ježíše Krista. Neopomněli zdůraznit, že půst se netýká jen břicha, ale i duše. Ten, kdo se bude veselit, hlasitě smát, zpívat, tančit a příliš často obcovat se svou manželkou, těžce hřeší, hřímal děkan Benedikt na shromážděný dav z nové kazatelny. Radím vám, abyste nejméně 2x denně navštěvovali bohoslužby a sami se doma pokorně modlili. Otevřete svá srdce milosrdenství a dejte milodar církvi za spásu své duše. Lidé ho poslouchali se sklopenými hlavami a když je pak obcházel kostelník s pláteným váčkem na dlouhé dřevěné tyči, nevybral skoro nic. Z kostela odcházeli lidé chvatně a téměř s ulehčením. Nemám Gunhildu rád, svěřoval se Olbram po návratu domů otci. Jeho žena zůstala v kostele, aby se oddala rozjímání. Když jsem si ji bral, nebyla už pana. Kdo ví, kdo ji obtěžkal? Je dcera královského rychtáře. A díky němu jsme začali obchodovat s Lincem, odmítl výtky starý Prokop. Pokašlával, venku bylo sichravé počasí a tomu v poslední době nedělalo dobře. Slíbil si, že se budu moci po svatbě osamostatnit, pokračoval Olbram. Ani on neměl dobrou náladu. Manželka se s ním odmítala už delší dobu milovat s poukazem na své těhotenství. Olbram to považoval za výmluvu, protože na ní nebylo zatím znát tolik, aby mu nemohla vyhovět. Gunhilda však byla zbožná a tvrdohlavá. Já ti v ničem nebráním, odsekl mrzutě Prokop. Osamostatni se. Měl jsem dostat polovinu tvého domu. Dostal jsi ji? Ne. Dostal jsem 2 komory v podstřeší. Ani v kuchyni si nemůže Gunhilda dělat, co by chtěla. Ovšem rozhoduje tvá hospodyně. Dostal jsi tolik, kolik jsem ti mohl dát. Máš přece sourozence a ti musí také někde bydlet. Naše hospodyně je zkušená žena. Tak proč se do podstřeší neodstěhuje Jošt s Adamem? Proč mají mít komnatu s výhledem na rynek a já do dvora? Pokračoval hádavě Olbram. Ještě něco? Opáčil chladně otec. Měl vstekem stažené obočí a stěží se ovládal, aby nevybuchl. Jistě, nedal se syn. Na svatbě si slíbil, že mi dáš peníze, abych mohl začít obchodovat. Zařídil si, aby mne přijali do cechu, za to ti jsem vděčný, jenže k čemu mi to je, když nemám žádné jmění? Dostal si věno a já ti dám peníze, až si to budu moci dovolit. Právě chystám velký obchod, nemohu vyprázdnit své truhlice. Takže nedáš? Ne. Olbram vyskočil, kopl zlostně do křesla, až ho povalil na podlahu. Nechal ho tam ležet a s prásknutím dveří otce opustil. Pospíchal do svého podstřeší. Z truhlice vytáhl kožešinovou čepici, rukavice a vysoké boty. Zaváhal, pak otevřel truhličku, která stála u okna a vybral z ní stříbrný prsten. Dal ho své ženě jako dárek na Vánoce. Ukryl ho do koženého váčku a seběhl do Mázhausu. Přes ramena si přehodil plášť, podšitý liščí kožešinou a rychlým krokem zamířil k mostu. Přešel ho a odbočil do Záotaví. Rybář bydlel v chudobné dřevěné chatrči se střechou vázanou z rákosu. Skrze ní unikal kouř z ohniště, které hořelo uvnitř domu. Marie mlela na ručním žernovu obilí, měla spocené čelo a navzdory tomu, že trochu pohubla, velice jí to slušelo. Matka seděla na bobku u ohně a v nevelkém kotlíku míchala kaši z otrub a drcených žaludů. Teď, když byla Otava zamrzlá, se rybářům dařilo velice špatně. Jakmile Olbram vstoupil, obě ženy nechaly práce a zvědavě se na něj zadívaly. Stará rybářka spíše lhostejně, ale Marie navzdory snaze vypadat nazlobeně nedokázala skrýt úsměv. Jizba nebyla velká a válel se v ní štiplavý kouř. Pozdrav pán Bůh, řekl Olbram zdvořile, stáhl rukavice, došel k ohni a natáhl k němu ruce. Venku přituhlo. Potřebuji si promluvit s Marií. Stará rybářka pokrčila rameny a dál se věnovala kaši. Marie nasypala do otvoru pod papřici další hrst trochu zatuchlého obilí a začala obtáčet běhounem. Mlýnek šel stuha, protože žernov byl nový a pevně seděl na spodním kamenu. Sklopila oči a špitla, že poslouchá. Něco jsem ti přinesl, řekl trochu rozpačitě Olbram. Rozvázal kožený váček, který mu visel u opasku a vytáhl prsten. Klekl si na podlahu z udusané hlíny a překvapené dívce ho navlékl na prst. Ty si ho zasloužíš víc, přiznal se hořce. Marie polkla překvapením, vrhla na něj zkoumavý pohled a pak se obrátila na matku. Nech nás prosím chvíli o samotě. Vařím kaši, zabručila žena. Za chvíli bude hotová. Marie věcně přikývla, pak Olbrama objala a začala vášnivě líbat. Přitom mu do ucha šeptala, aby chvíli počkal. Hned jak matka odejde, bude celá jeho. Tak dlouho to nevydržím, odpověděl stejně tiše. Z váčku vylovil stříbrňák a hodil ho rybářce. Pánovitě na ní houkl. Kaši doděláš potom teď zmiz. Marijina matka minci obratně chytla, odstavila kotlík a bez jediného slova utíkala ven, aby si to ten vznešený mládenec ještě nerozmyslel. I když venku mrzlo, v chatrči bylo u ohně příjemně teplo. Marie se položila na záda a Olbram po dlouhé době pocítil skutečnou slast. Nemohu bez tebe žít, křičel jako zbavený smyslů, když jeho vášeň dostoupila vrcholu. Marie mu v tom nebránila, i když věděla, že je matka venku poslouchá. Byla na svého milence hrdá. Hned jak Olbram opustil její klín a ona si začala upravovat suknici, vrátila se stará rybářka. Postavila kotlík zpátky na oheň, nejprve kaši pečlivě zamíchala a pak si začala třít prochladlé nohy. Na sobě měla jen krátkou suknici a střevíce pletené z líčí na bosých chodidlech. Už aby bylo jaro, pronesla ještě a prstem ochutnala jídlo. Spokojeně přikývla.